jutro, 9:30, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije slušamo najvažnije vesti. U 15 opština u Srbiji vanredno zbog poplava. U bolnici u Novom Pazaru koronom zaraženo 60 lekara i sestara. U Kragujevcu situacija zabrinjavajuća, ocenio lokalni krizni štab. U Moskvi danas parada pobede uprkos epidemiji. Nakon sastanka sa Putinom, Vučić najavio njegov dolazak u Beograd u oktobru. Trump izjavio da je zid na granici sa Meksikom zaustavio migrante i koronavirus. U Srbiji danas u većem delu zemlje razvedravanje. Ponegde moguća kratkotrajna kiša, temperatura do 27 stepeni. U nastavku ćete čuti. U Studenici kod Kraljeva nastavljena potraga za bračnim parom koji je nestao u poplavama. Zamenik gradonačelnika Kragujevca Vukotara Kočević.
Postupamo u skladu sa zakonskom procedurom u smislu potrage koja će se nastaviti i u narednim danima sve dok se ne pronađu. Za sada se oni vode kao nestali.
U zapadnoj Srbiji oko Arilja broji se šteta od poplava. Predsednik opštine Arilje Miloš Nedeljković.
Imamo 500 kuća koje su pod vodom. Oštećeni su putevi Arilje Ivanjica, put Arilje Požega. 5 oštećenih mostova koji nisu prohodni.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 24. jun.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zbog rasta vodostaja i poplava vanredne mere su na snazi u 15 opština u Srbiji. Vanredno stanje proglašeno je u Ivanjici, a vanredna situacija je na snazi u još 14 opština. Osečini, Krupnju, Loznici, Mionici, Ljuboviji, Malom Zvorniku, Arilju, Kosjeriću, Lučanima, Kraljevu, Ljigu, Vladimircima, Koceljevi i Trsteniku. Specijalne jedinice MUP-a Srbije nastavljaju potragu za starijim bračnim parom iz Studenice kod Kraljeva, koji je nestao tokom jučerašnjih poplava, a ekipe za odbranu od poplava nastavljaju dežurstvo na obalama Ibra i Zapadne Morave koji dalje prete Kraljevu. Nakon jučerašnje odbrane Mataruške banje od nabujalog Ibra u kojoj su učestvovali pripadnici Vojske Srbije, situacija na teritoriji Kraljeva danas je znatno mirnija, a Ibar i Zapadna Morava su pod kontrolom, javlja Branko Vučković.
Zamenik gradonačelnika Kraljeva Vukotara Kočević potvrdio je Radio Slobodna Evropa da je tokom jučerašnjih poplava nestao stariji bračni par, za kojim se i danas nastavlja potraga.
Oni su meštani Studenice. Posle intervencije specijalnih jedinica MUP-a Republike Srbije ustanovljeno je da se u kući ne nalaze dve starije osobe, bračni par, i onda posle toga smo krenuli da postupamo u skladu sa zakonskom procedurom u smislu potrage koja će se nastaviti i u narednim danima sve dok se ne pronađu. Za sada se oni vode kao nestali.
Nabujali Ibar juče je u centru Kraljeva odneo dva splava koji su se razbili i potonuli nakon udara u novi most udaljen nekoliko stotina metara od mesta na kome su bili vezani. Reke, potoci i jake bujice nanele su velike štete planinskim selima Gledić i Godačica, kao i selima Studenica i Mlanča kod Ušća. Rakočević kaže da je najkritičnije bilo u selu Mlanča, u kome su morale da intervenišu i spasilačke ekipe.
Bila evakuacija u mesnoj zajednici Mlanča, 9 ljudi.
Reka Studenica, koja se u mestu Ušće uliva u Ibar, potopila je staru pijacu i deo Keja, a selo Cerje je zbog odrona odsečeno od sveta. Ibar je odneo i viseći most kod srednjovekovne tvrđave Maglič. Timovi za odbranu od poplava uspeli su da spreče izlivanje Ibra u Žičko i Konarevsko polje, na kojima su bunari za snabdevanje Kraljeva pijaćom vodom. Rakočević kaže da je situacija u Mataruškoj banji uz pomoć Vojske Srbije ponovo stavljena pod kontrolu.
Mataruška banja je odbranjena bez ikakvih problema. Domaćinstva su uspešnom akcijom lokalne samouprave Štaba za vanredne situacije i Vojske Republike Srbije, kojom svom putu zahvaljujem, uspešno završena akcija i što se tiče Mataruške banje, ona je trenutno nije ugrožena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kraljeva Branko Vučković.
Nabujale reke oštetile su kolovoz, zbog čega su pojedini putni pravci u Srbiji danas neprohodni, upozorio je Automoto Savez Srbije. Situaciju u zapadnoj Srbiji prati naša Novka Ilić. Od jutros nabujale reke polako se vraćaju u svoje tokove, ali iza njih su ostale ogromne materijalne štete.
Nabujala Moravica srušila je 4 mosta na saobraćajnicama Ivanjičkog kraja. Veliki broj prigradskih naselja i sela i dalje je odsečan. Putni pravac ka Arilju je dan i noć u prekidu zbog velikog oštećenja kolovoza u mestu Klisura. Ivanjica je ostala i bez vodosnabdevanja zbog oštećenja magistralnog cevovoda. Po gradu su raspoređene cisterne, stigle iz Sjenice, Nove Varoši i Čajetine. Još teža situacija je u Arilskoj opštini. Ovo područje poplavile su dve reke, Moravica i Rzav. Predsednik opštine Miloš Nedeljković kaže poplavljene su kuće, hektari poljoprivrednog zemljišta, a šteta je ogromna.
40 hektara zemlje potopljene, vodije, to je uglavnom malina, kupina, malo nešto ima i voćnjaka i žitarica i imamo 500 kuća koje su pod vodom. Odsečeni su putevi Arilje Ivanjica, put Arilje Požega. 5 oštećenih mostova koji nisu prohodni, oko 2.500 stanovnika koji su odsečeni od Arilja, od grada. Bilo je 49 trafostanica struje isključeno, isključena je bila u nekim naseljima voda, ali sada je 18 trafostanica uključeno, za sada je deo je problema bar rešen.
Brojni meštani su evakuisani iz svojih kuća, iako je kiša prestala, nivo vode je i dalje visok.
5-6 porodica se nalazi u sportskoj hali, a ostali su smešteni kod rođaka, prijatelja, komšija i dok veliki broj ljudi nije hteo da siseli svoje kuće, ako mu je potopljeno prizemlje, on je otišao na sprat i kaže svoje kuće neću da izađem i tako. Eto, to je malo problem, međutim došla je tu jedna specijalna jedinica žandarmerija. Nešto nivo sada mora biti opao. Kad je bila zadnja poplava, bilo 3 metra i 40, sad je 5 metra i 80, to je ogromna razlika. Či ovakva voda ne pamti se ni 65. godine da je bilo.
Nekoliko arijskih sela pretrpelo je ogromne štete. U Gradovićima voda je nosila sve pred sobom, kaže meštanin Nenad Atanasović.
Još teška situacija, malo se voda povlači, a još je jaka, nosi sve pred sobom. Ne pamtim da je velika voda odjednom se slila, to je da bog sečuva je bilo. Nosilo je i ljudima i vikendice i štale i sve što imaju, maline, šljive, sve voćnjake, sve uništilo. Odnjelo je ljudima iz toga. Šteta je ogromna, to je ne mogu da se procenio. Bili su tu da vatrogasci i žandarmerija je prolazila, ne možeš sad će, ne možeš ništa da sredi.
Jutros je u Kosjeriću bolja situacija. Skraper se povukao u svoje korito. Ispumpana je voda iz stambenih objekata i evakuisani građani vraćeni su u svoje kuće. U Požegi je Zapadna Morava poplavila nekoliko sela. U Gorobilju, selu na granici sa Arijskom opštinom, poplavljeno je 20 kuća. I u susjednoj opštini Lučani vanredna je situacija. Bjelica i Pritoke se povlače u korita, a prethodnog dana poplavile su preko 100 stambenih i drugih objekata. Šteta je ogromna, a komisija će danas izaći na teren, rekao je za Radio Slobodna Evropa Miloš Jovičić, zamjenik predsjednika opštine.
Poplavljena je tek renovirana srednja škola Dragačevo u Guči, dosta privrednih subjekata, mi smo na vreme evakuisali svo stanovništvo, tako da nismo imali tu bilo kakvih neprijatnosti. Pokušali smo da zadržimo Gorušicu i Bjelicu u koritu u Viči, međutim zaista to je bilo prosto nemoguće. Mi smo imali čak na raspolaganju i pomoći 3 ekipe sektora za vanredne situacije iz Beograda koje su bile sa nama na terenu. Odgovorno tvrdim da smo kao lokalna samouprava sve preduzeli da pokušamo da ublažimo posljedice, međutim kao i prethodne godine tolika količina vode, takav način pridolaženja te vode je bio da jednostavno spasa nije bilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pojedine opštine u Srbiji razmišljaju o uvođenju vanrednih mera i zbog porasta broja zaraženih koronavirusom. 20 lekara i gotovo 40 medicinskih sestara opšte bolnice u Novom Pazaru zaraženo je koronom, izjavio je direktor te bolnice Meho Mahmutović. On je za lokalnu radioteleviziju Novi Pazar rekao da se epidemija brzo širi i da je bolnica veoma blizu maksimalne popunjenosti.
U posljednjih 15 dana jako teški pacijenti, svi koji su došli najlakši su sa nekoliko dana temperature, malaksalost, bol u grlu, loše opšte stanje, a svi ostali su u jako teškom opštem stanju, ozbiljno iscrpljeni, sa ozbiljnim upalama pluća, potvrđeni rentgenski skenerom, sa jako lošom kliničkom slikom.
Dodao je da se 12 pacijenata transportovalo u kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa u Beogradu. U Kragujevcu, gradu u kojem je u proteklih 17 dana registrovano 77 novozaraženih koronavirusom, lokalni krizni štab je situaciju ocenio zabrinjavajućom. Razmatraće se mogućnost skraćenja radnog vremena ugostiteljskih objekata i ograničiti broj ljudi na proslavama, rekao je gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić. Ako bude rastao broj zaraženih, ostavljena je i mogućnost uvođenja vanredne situacije, koja bi onda lovila zabranu okupljanja u zatvorenom prostoru, izjavio je Nikolić. Inače, danas je saopšteno da Krakujevački institut za javno zdravlje od ponoći više nema testova za koronavirus. Kako se navodi, u poslednja 24 sata broj novozaraženih u Šumadijskom okrugu je 6, odnosno 4 puta manji u odnosu na prethodni dan kada ih je bilo 24. A Republički krizni štab doneo je juče odluku da je u Srbiji obavezna upotreba maski u javnom prevozu, dok se preporučuje da se maske nose u zatvorenom prostoru. Poslednji je trenutak da građani shvate shvate ozbiljnost situacije s obzirom na porast broja obolelih od COVID-19, izjavio je epidemiolog Branislav Tiodorović za Radio Televiziju Srbije.
Dakle, ovo su mere koje su i do sada bile u primjeni, ali sad je ovo, da kažemo tako, podvlačenje ozbiljnosti, jer neophodno je da stanovništvo bude svesno, da smo u situaciji jednog talasa ili talasića, kako god da ocenjujemo, i koji doprinosi tome, posebno u velikim gradovima, kao što je Beograd, na primjer, i onim koje su žarište, kao što su Novi Pazar, Tutin, u određenom smislu i Vranje.
U kliničkom centru Niš trenutno je 85 pacijenata, ali prisustvo virusa nije kod svih potvrđeno, rekao je Tiodorović, koji očekuje da će se situacija smiriti. Jedan od rizika od širenja zaraze, kako je zaključio, biće i finalna utakmica fudbalskog kupa Srbije koja se igra večeras pred publikom. Prema podacima Ministarstva zdravlja od utorka, u Srbiji su u jednom danu koronavirusom zaražene 102 osobe, ali zabeležen je jedan smrtni slučaj. Na respiratorima je 19 pacijenata, a broj aktivnih slučajeva zaraze je 775. Portal BIRN, podsjetimo, objavio istraživanje u kojem se navodi da nadležni saopštavaju manji broj zaraženih i umrlih od koronavirusa nego što je to stvarno slučaj. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je iz Moskve, gdje danas prisustvuje vojnoj paradi, poručio da su takve tvrdnje licemerne i da veruje kriznom štabu koji saopštava podatke.
Tad su me napadali i rekli da mi povećavamo broj umrlih od korone zato što ti ljudi umiru od srčanog udara i od svih drugih bolesti. Sad su okrenuli priču. To vam je kao i ono, lupate u šerpe da se ukinu sve mere, a kad se ukinu sve mere, onda biste da lupate mene u glavu što sam te mere ukinuo. Tako da licemerju kraja nema, ali to nije mnogo važno.
slobodnaevropa.org.
Pored poplova i korone, jedna od glavnih tema u Srbiji je i situacija nakon izbora. Republička izborna komisija je na sednici održanoj sinoć kao neblagovremeno odbacila sve prigovore birača koji su se odnosili na nastavak izbornih radnji posle vanrednog stanja. Prigovori liste suverenisti o povredi biračkog prava tokom glasanja u nedelju su također odbijeni, a usvojen je samo jedan prigovor građana. Na osnovu tog prigovora odlučeno je da se na jednom biračkom mestu u beogradskoj opštini Palilula ponovi glasanje. Kada je reč o rezultatima, poslednji podaci RIK-a koji još nisu konačni pokazuju da je izlaznost na izborima u nedelju bila 50,33%. Član Republičke izborne komisije Miladin Kovačević izjavio je da nigde nema bitnijih promjena u odnosu na rezultate koje je RIK ranije saopštio. U parlamentu su tri liste, SNS, SPS i Spas Aleksandra Šapića i četiri manjinske liste. Predsjednik Srbije i naprednjaka Aleksandar Vučić je odbacio primjedbe da je odziv glasača na izborima održanim u Srbiji u nedelju bio mali i tvrdnje dela opozicije da je bojkot uspeo.
Ako neko kaže da je 50% izlaznost mala u vreme koronavirusa i u sve strahove koje ste širili, ali ja ne znam gde vi živite i ne znam čime se bavite, ali ta politika vam slabo ide od ruke.
Na pitanje o mogućim postizbornim koalicijama i o tome da je predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio da čeka njegov poziv, Vučić je rekao da ne bi da govori o tome jer je rano. Vučić je nakon jučerašnjeg sastanka sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom rekao da je sa njim razgovarao o svim idejama i načinima za rešavanje kosovskog problema. Putin je, kako je saopštio Kreml, čestitao Vučiću na izbornoj pobedi i potvrdio da u oktobru dolazi u posjetu Srbiji. Između Rusije i Srbije razvijaju se veoma pragmatični i istovremeno dobri politički odnosi, istakao je ruski predsjednik, preneo Kreml. U Moskvi se danas održava vojna parada povodom 75. godišnjice pobjede nad fašizmom. Putinovi gosti pored Vučića su i lideri nekoliko zemalja bivšeg Sovjetskog saveza. Vojna parada biće održana u uslovima epidemije koronavirusa u Rusiji, gdje je trenutno oko 235.000 aktivnih slučajeva. U Moskvi se ponovo beleži blagi porast novoinficiranih na dnevnom nivou, više od 1000 obolelih. Vojni marševi biće održani u 28 regiona Rusije od ukupno 85. Zbog epidemije parade su otkazane u 17 regiona. U jakom zemljotresu u Meksiku poginulo je najmanje 6 osoba, novi je bilans koji su jutros saopštile meksičke vlasti. Američki geološki institut saopštio je da je zemljotres magnitude 7,5 juče ujutru pogodio meksičku pacifičku obalu. A predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump posjetio je granicu između Sjedinjenih Država i Meksika, gdje je izgrađeno oko 320 km zida. Trump je rekao da taj zid, mestimično visoki više od 10 metara, ne samo što je zaustavio ilegalne migrante, već i koronavirus. On je zaustavio COVID-19, zaustavio je sve, izjavio je Trump u američkoj državi Arizoni, koja je u poslednje vrijeme pri vrhu tabele porasta broja zaraženih. A kompanija Twitter ponovo je juče obeležila poruku Trumpa preko te društvene mreže kao kršenje propisa uvredljivosti, ali ostavljajući mogućnost da se poruka pročita. Nikad neće biti autonomne zone za demonstrante u Vašingtonu, dokle god sam ja vaš predsjednik. Ako pokušaju, suočit će se sa ozbiljnom silom, napisao je Trump na Twitteru povodom demonstracija protiv policijskog nasilja i rasizma koje traju nedeljama u Americi. Poruka je usledila posle okršaja između demonstranata i policije u ponedeljak na trgu Lafayette blizu Bele kuće.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Rusije o produženju posljednjeg nuklearnog sporazuma mogli bi biti dovedeni u pitanje usled insistiranja administracije predsjednika Donalda Trumpa da razgovori i obaveze uključe i Kinu koja to čvrsto odbacuje, čime bi svet mogao ostati bez ograničenja u kontroli nuklearnog naoružanja, pišu svetski mediji. Američki i ruski pregovarači zaključili su u Beču krug pregovora o kontroli nuklearnog naoružanja, čiji je cilj stvaranje novog sporazuma koji će zamijeniti sporazum Novi Start koji ističe u februaru, piše Associated Press. Sporazum Novi Start, sklopljen 2010. godine, nameće ograničenja u broju američkih i ruskih nuklearnih bojevih glava i bacača. I to je, kako navodi AP, posljednji pakt dve zemlje o nuklearnom naoružanju, nakon što su Sjedinjene Države prošle godine raskinule sporazum o nuklearnim snagama srednjeg dometa sa Rusijom. Američki pregovarač Marshall Bill Inglesby rekao je novinarima da je dan maratonskih rasprava na visokom nivou završen u ponedeljak kasno uveče i da je bio dovoljno produktivan da se zaključi osnivanjem nekoliko tehničkih radnih grupa koje će dublje istražiti probleme sa idejom mutiranja puta za drugi krug razgovora krajem jula ili početkom avgusta. On je kazao da je Kina odbila američki poziv da učestvuje u razgovorima u Beču, ali da se nada da će međunarodna zajednica izvršiti pritisak na Peking da učestvuje u budućnosti. Trumpova administracija tvrdi da bi svaki novi sporazum trebalo da uključi Kinu, što Peking odbija, dok Rusija optužuje Sjedinjene Države da pokušavaju da iskoriste to pitanje kao izgovor da se zakopa ugovor Novi Start, piše Bloomberg. Sjedinjene Države i Rusija su nastavile razgovore o svojim nuklearnim arsenalima posle više od godinu dana, uz neizvesnost da li je Trump u posljednja 4 mjeseca pre izbora zainteresovan za spas kontrole naoružanja, ukazuje Guardian. U slučaju prestanka važenja sporazuma Novi Start, jasno je da prvi put u gotovo pola veka neće preostati ni jedno dogovoreno ograničenje u pogledu širenja nuklearnog oružja, zaključuje list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Podsećamo vas na najvažnije vesti. U 15 opština u Srbiji vanredno zbog poplava. U bolnici u Novom Pazaru koronom zaraženo 60 lekara i sestara. U Kragujevcu situacija zabrinjavajuća, ocenio lokalni krizni štab. U Moskvi danas parada pobjede uprkos epidemiji koronavirusa. Nakon sastanka sa Putinom, Vučić najavio njegov dolazak u Beograd u oktobru. Trump izjavio da je zid na granici sa Meksikom zaustavio migrante i koronavirus. U Srbiji danas u većem dijelu zemlje razvedravanje, ponegde moguća kratkotrajna kiša, temperatura do 27 stepeni. U nastavku i sljedeća priča. Dok Srbija beleži rast broja zaraženih od koronavirusa, čućemo i koliko mere protiv pandemije vrede u Bosni i Hercegovini. Slušamo Amara iz Sarajeva.
2-3 puta dnevno posjećujem nargila barove, ne pridržavam se mjera. Nije me strah korone, mislim da moj organizam to dobro podnio.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U svetu je više od 9 miliona ljudi zaraženo koronavirusom, a rast broja zaraženih tema je i u regionu. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović najavio je da će danas se održati sednica na kojoj će biti promijenjen trenutni režim na graničnim prelazima sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, ali i kada je u pitanju putovanje za državljane Kosova i Severne Makedonije. On je dodao da ne želi prejudicirati, ali da će se najverovatnije vratiti režim koji je postojao, samoizolacija od 14 dana za one koji dolaze iz tih država. Teniser Novak Đoković je juče saopštio da je pozitivan na koronavirus. Đoković je bio jedan od pokrovitelja teniskog turnira Adria Tour održanog u Beogradu, a prekinutog u Zadru, a organizatori su izjavili da nastavka turnira u Sarajevu i Banja Luci neće biti. Sagovornici našeg Enisa Zebića neslavni završetak turnira u Zadru na kojem se više osoba zarazilo koronom komentarišu kao brzopletost u želji da se promoviše Hrvatska kao turistička destinacija, ali i kao veliki propust organizatora.
Preko 100 osoba testirano je u Zadru i osim trojice odraslih i petogodišnjeg unuka vlasnika restorana u kojem su tenisači večerali, nema novih zaraženih. Negativno je na testiranju i 7 igrača košarkaškog kluba Zadar koji su sudjelovali u egzibicijskoj utakmici sa tenisačima. Ministar zdravstva Vili Beroš.
Nema novo oboljelih detektiranih u Zadru, da su svi koji su pozitivni na COVID-19 dobro kliničkog stanja, da je samo jedan od njih imao blaže povišenu temperaturu, a niko u ovom trenutku nema kliničkih simptoma.
Predsjednik Komisije sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora Srebrni olimpijac u veslanju Damir Martin u izjavi za naš program upozorava na niz propusta u organizaciji zadarskog turnira, a kaže nije da se nije znalo. Na primjer, prošlog tjedna je na savjetovanju Hrvatskog olimpijskog odbora precizno bilo rečeno da će se dopustiti prodaja trećine od 9000 mjesta na montažnim tribinama u Zadru.
Znači, dozvoljeno je 3000 ljudi na tribinama. Na kraju se doznalo da je bilo 5-6000, ako ne i više.
Martinu nije jasno kako se moglo usred epidemije dopustiti promotivno igranje košarke, potpisivanje majice i Kids Day.
Neko je trebao reći, gle, još uvijek mjere oko koronavirusa prisutne, ne možemo se slikati, nema rukovanja, nema grljenja. Po meni nije baš to lijepo određeno ni prema sportašima, ni prema gledateljima, ni prema nikome. Ovo je baš bilo, ajmo, kruha i igara i fure.
Doajen Hrvatskog sportskog novinarstva Zdravko Rejić iz Slobodne Dalmacije kaže za naš program da je u subotu 20. lipnja došao u Zadar s namjerom da upozna Đokovića. Međutim, kada je navečer došao do sportskog centra Višnji gdje se turnir održavao, vidio je da se tamo ljudi druže bez razmaka, bez maski, bez ikakvih mjera opreza, okrenuo se i otišao, a o samom turniru kaže.
Za mene je to bila izvanredna promocija Hrvatske i tenisa Hrvatskog, ali eto nisu poduzimali mjere. Nije bilo dezinficijensa, nije bilo maski, nije bilo socijalnog rastojanja, mogla su uzeti kartu kako se htjelo.
Hoće li se epidemiološka situacija u Hrvatskoj pogoršati nakon sadarskog turnira, saznaće se u sljedećih nekoliko dana. Također, u sljedećim danima saznaće se je li vijest da je organizator Adria Tour turnira Novak Đoković pozitivan na koronavirus utjecala na dolazak stranih turista na hrvatski Jadran. Hrvatska vlada, koja računa na 30% prošlogodišnjeg turističkog prometa, nada se da neće. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Bosni i Hercegovini juče su prijavljena 63 nova slučaja zaraze koronavirusom. Epidemiolozi upozoravaju da građani treba da se pridržavaju mjera, odnosno da nose maske i rukavice, održavaju higijenu ruku i drže distancu. Kakva je epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini, čućemo od Milorada Milojevića.
2-3 puta dnevno posjećujem nargila barove, ne pridržavam se mjera. Nije me strah korone, mislim da moj organizam to dobro podnio.
Ovako je Amar iz Sarajeva odgovorio na naše pitanje koliko se pridržava mjera zaštite od koronavirusa. Tijana iz Banja Luke kaže da samo povremeno nosi masku i vjeruje da je to slaba zaštita od virusa.
Ako uzmete u obzir da financijski ljudi ne mogu sebi da obezbijede maske koje su nekad koštale po 5 feninga, danas koštaju po marku 20, i onda se ljudi koriste tom prilikom da istu masku koriste jednom do dva, eventualno čak tri puta.
Ukupan broj zaraženih prema podacima Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine popeo se na 3588, a od posljedica zaraze do sada su preminule 172 osobe. Većina građana pak u našoj anketi tvrde da se ipak pridržavaju mjera, te da su se građani previše opustili zbog čega je došlo do naglog skoka broja zaraženih. Izdvojili smo odgovore Irme iz Sarajeva i Tome iz Banja Luke.
Jedino ovi stariji nešto, baš kao stariji, oni se nešto pridržavaju, ovo ostalo, mlađi, ništa.
Pa vidi se da i omladine ima dosta zaraženih, a to znači da je to noćni život.
Bivši ministar zdravlja Republike Srpske Slobodan Stanić mišljenja je da je porast broja oboljelih rezultat toga što su vlasti u Bosni i Hercegovini od restriktivnih mjera prešli na takozvani švedski model u borbi protiv korone.
Prešli na ono što se dešavalo u Švedskoj, s tim da smo zaboravili da se u Švedskoj mnogo više radi sa građanima, da su građani spremni se pridržavati mjera, a mi plaćamo sad isto tako cijenu represivnih mjera koji su stvorile otpor određenih građana.
Infektolog iz Mostara, dr. Jurica Arapović, smatra da se ipak nije mogao očekivati ovoliki porast broja oboljelih i pored otvaranja granica i popuštanja mjera. Dodaje da se radi o više uvezenih slučajeva koji su se sada razvili u klastere.
Nismo dovoljno naučili iz ovih 60 dana restriktivnih mjera,
kada smo stavili pod kontrolu taj prvi udar pandemije COVID-a u Bosni i Hercegovini, i sve drugo je praktično dijelo i oličenje naše neozbiljnosti. Trenutno se ne vidi ni političke odgovornosti na državnom nivou, ali također ni socijalne odgovornosti među pučanstvom.
Porast broja oboljelih doveo je do toga da je ponovo proglašeno stanje epidemije na dijelu teritorije Bosne i Hercegovine u Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu. Dok je ulazak u Bosnu i Hercegovinu i dalje dozvoljen bez karantina, BH državljanima gotovo potpuno je zabranjen izlazak iz zemlje prema Hrvatskoj, a turistički ne mogu putovati u većinu zemalja Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Crnoj Gori se ni jedna zdravstvena institucija nije oglasila povodom činjenice da je oko 60 lekara i medicinskih radnika prisustvovalo litiji održanoj u Nikšiću 21. juna. Litija je održana uprkos upozorenjima nadležnih da masovna javna okupljanja predstavljaju rizik u danima kada se u Crnoj Gori obnavlja epidemija koronavirusa. Da li je organizovano učešće medicinskih radnika na litiji Srpske pravoslavne crkve rizik za javno zdravlje, pokušao je da sazna Srđan Janković.
Od nadležnih iz Ministarstva zdravlja smo tražili odgovore na pitanja da li postoji procjena rizika po zdravlje pacijenata zbog prisustva ljekara na masovnom skupu, da li je učešće ljekara na litiji u skladu sa ljekarskom zakletvom i da li je kod dijela ljekara preovladao političko-vjerski interes u odnosu na profesionalni. Na ova pitanja do slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovore. Srpska pravoslavna crkva je u nedjelju 21. juna objavila da litiju u Nikšiću pored sveštenika predvodi i 50 doktora i medicinskih radnika iz tog grada. Prije litije okupljenima se obratila stomatološkinja Ana Đurković.
Mi ovdje okupljeni ljekari raznih specijalnosti sabrali smo se da ujedinjeni kažemo da vrijednost zdravlja nema cijenu i da je svaka naša aktivnost usmjerena prema tom cilju.
Doktorica Đurković je narednog dana pozvana u policiju na informativni razgovor u svojstvu građanina. Pokušaj Radija Slobodna Evropa da sa njom stupi u kontakt bio je bezuspješan. Povodom organizovanog učešća ljekara u litiji oglasio se opštinski odbor vladajuće Demokratske partije socijalista oštrim saopštenjem u kome je rečeno da su ovim činom bacili ljagu na svoju profesiju i pristali da struku pogaze zarad drugih ciljeva jer su se oglušili o mjere. Saopštenjem su odgovorili ljekari učesnici litije u Nikšiću u kojem se tvrdi da ni u jednom trenutku nisu prekoračili propisane mjere nacionalnog koordinacionog tijela, a još manje se ogriješili o osnovne postulate ljekarske etike. Također u saopštenju koje su potpisala 72 ljekara i medicinska radnika navodi da je učešće u litiji bila odluka proistekla iz želje da budu uz svoju crkvu i sa svojim narodom, kraj citata. U Crnoj Gori je trenutno 51 osoba oboljela od COVID-19. U Crnoj Gori je 2. juna zvanično proglašen kraj epidemije. Novi prvi slučaj je potom registrovan 14. juna. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je nastavila sa održavanjem litija, kojima prisustvuje više hiljada građana. Nakon svake održane litije, policija poziva sveštenike na informativni razgovor i podnosi krivične i prekršajne prijave zbog nepostupanja po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti. Direktor kliničkog centra Crne Gore Jefto Eraković je u intervju televiziji Vijesti ocijenio neodgovornim održavanje bilo kakvih javnih skupova i naglasio da ograničenje javnih okupljanja nikada nije ukinuto.
Nepoštovanje te mjere je apsolutno neodgovorni čin odnosa prema zdravlju stanovništva Crne Gore. Da li je to litija ili je to matursko veče, rizik postoji i na jedno i na drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. U 15 opština u Srbiji vanredno zbog poplava. U bolnici u Novom Pazaru koronom zaraženo 60 lekara i sestara. U Kragujevcu situacija zabrinjavajuća, ocijenio lokalni krizni štab. U Moskvi danas parada pobjede uprkos epidemiji. Nakon sastanka sa Putinom, Vučić najavio njegov dolazak u Beograd u oktobru. Trump izjavio da je zid na granici sa Meksikom zaustavio migrante i koronavirus. U Srbiji danas u većem dijelu zemlje je razvedravanje, ponegde moguća kratkotrajna kiša, temperatura do 27 stepeni. Thank you. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za srijedu 24. jun. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.